būs ļoti, ļoti īsi. Man bija gods būt Rūda Hofmaņa un viņa kundzes Helēnas mājā.
Ramave, tu pa to